Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Siz bilan bola g'azabini qanday qilib yumshatish yoki uni boshqarishga o'rgatish haqida suhbatlashdik. Biroq, farzandimizni o'z g'azabini boshqarishni o'rgatishdan oldin o'zimiz ham g'azabimizni nazorat qilishni o'rgansak, yalo ish bo'ladi. Yodda tuting. Ayrim vaziyatlarda g'azabni nazorat qilish qiyin bo'lib qoladi. Ayniqsa, quyidagi holatlarda. Inson tushkunlikka tushganda, u qattiq qo'rquv holatida bo'lsa, kasal bo'lganida, ruhan yoki jismonan toliqqanda, ma'naviy faoliyati risoladagidek bo'lmasa, bularning har biri haqida alohida ko'plab suhbatlar olib borish mumkin. Ammo biz ota-onalarga o'zlarining ma'naviy, ruhiy, jismoniy va hissiy sog'lig'i haqida qayg'urishlarini maslahat beramiz. Biz g'azabimizni yuqoridagi holatlarda nazorat qila olmay qolamiz. Bunday xulosa qilgan holda har qanday holatda o'z g'azabimizni nazorat qilishga alohida e'tibor berishni odat qilaylik.
O'rinsiz g'azab farzandni to'g'ri tarbiyalashga to'sqinlik qiladi. Bola xulqini nazorat qilish maqsadida kamar, hivich kabi oddiy qurollardan foydalanish hammaning ham qo'lidan keladi. Buning uchun hech qanday tushuncha, aql farosat kerak emas. Intizomga shunday yo'l bilan o'rgataman deb o'ylasangiz, adashasiz. Intizom bu bolani to'g'ri yo'lda yurishga o'rgatish. Aslida tan jazosi intizomga o'rgatishning kichik bir qismi xolos. Undan qanchalik kam foydalanilsa, farzand uchun uning shunchalik foydasi ko'p bo'ladi. Farzand ota-onasining mehrini sezsa, intizom masalasi o'z-o'zidan hal bo'ladi, qo'yadi. Ota-onalar farzandning asosiy ehtiyojlarini hisobga olmasdan tan jazosini berishadi. Ular kamdan-kam hollarda farzandi bilan hisoblashishadi. Ota-onalarning fikricha, jazolash orqali bolani boshqarish oson bo'lib tuyuladi. Lekin bilasizmi, jazoga asoslangan intizomga o'rgatilgan bolalar ichida go'dakligidayoq ota-ona izmiga bo'ysinmay isyon ko'targanlari ko'p uchraydi.
Qadrli ota-onalar, hamma narsa o'z o'rinda bo'lgani yaxshi. Bolaga avval mehr bering, so'ng intizomga o'rgating. Agar shunga rioya qilsangiz, farzandingiz bilan bo'ladigan munosabat o'z-o'zidan iziga tushib ketadi. Bolaga yoqmaydigan jismoniy jazoni qo'llash zaruriyati kamroq bo'ladi. Ammo shuni unutmangki, haqiqiy mehr-muhabbat baribir jazoni butunlay inkor etmaydi. Farzand o'zini qachonki baxtiyor osuda, xotirjam o'ziga ishongan ruhan tetik va men sevimliman deb his qilganidagina intizomga o'rgana oladi. Agar siz noo'rin holatlarda bolangizni jazolasangiz, u sizni tajovuzkor deb hisoblaydi. Katta bo'lganida esa o'zi ham bolalarga xuddi shu yo'lni tutadi. Biz o'z farzandlarimiz bilan oramizda samimiy, do'stona, mehrga to'la munosabatlar o'rnatilishini xohlaymiz. Shu bilan birga ulardan o'z xulqi ustidan nazorat o'rnatishni, to'g'ri yo'ldan yurishni ham istaymiz. Buni amalga oshirish uchun esa ikkita narsaga alohida ahamiyat berish lozim.
Birinchidan ularga yarashiqli, shartsiz mehr-muhabbat ko'rsatishimiz, ikkinchidan esa ularni sevgan holda intizomga o'rgatishimiz lozim. Bu imkon qadar ularga ijobiy usullarni qo'llash demakdir. Mazkur usullardan foydalanishda bolalarga ularning g'ururiga teguvchi ortiqcha savollar berish, tahqirlash yaramaydi. Biroq biz ota-onalik vazifamizni qanchalik qoyillatib bajarmaylik, farzandlarimiz vaqti-vaqti bilan qovun tushirib turadi. Farzandlarimizni mehr-muhabbatga asoslangan intizomga o'rgatish uchun ularning qanday fikrlashlarini ham hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Bolaning fikrlash jarayoni kattalarnikidan farq qilib, mantiqiy, teskari tarzda kechadi. Hamma bolalar mehrga zor. Ular ota-ona mehrining o'zlariga zarurligini his qilishadi. Biroq uni izlashda bolalar teskari va nomukammal yo'l tutishadi. Azizlar, qanday qilib intizomga o'rgatish haqidagi suhbatimizni keyingi safar davom ettiramiz.